Ити ободо Азаттык радиосу. Ошол кечиңиз менен 15 ноябрь дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Энергетика министрлиги өлкөнүн аймагында 48 чакан ГЭС курууга ниеттенген 20 компанияга күбөлүк тапшырды. Мындай кадам энергетикалык кризисти чечүүгө канчалык жардам берет?
Мындан да чоң кадамдар керек болот. Орто жана ири станциялар керек болот. Балким күн энергетикасына да көбүрөөк көңүл буруш керек.
Быйылкы добуш берүүдөгү өзгөчөлүктөр тууралуу калкта маалымат аз.
Эми билбейм, видео балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одна мандаты бар экен.
Байкоочулар бул жараксыз бюллетендердин санын көбөйтөт деп кооптонуп турушат. Европаны коронавирустун кезектеги толкуну каптап жатат. Австрияда эмделбеген жарандарга карантин жарыяланды. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда бар. Азыр соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан 300 миллион доллардан ашык суммадагы Мегаком уюк операторуна байланыштуу ишти Лондон шаарында эл аралык арбитраждык сотто биротоло утту. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Penwell Business Limited компаниясы 2017-жылы Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Бимаком же Мегаком компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган, 298 миллион доллар өндүрүүнү талап кылып келген. Быйыл 8-октябрда арбитраждык сот аны четке каккан. 5-ноябрда чечимди жокко чыгаруу үчүн Лондондун жогорку сотуна өтүнүч берүүнүн мөөнөтү аяктады. Бул жагдай кыргыз тарап дээрлик 300 миллион доллар талашты, биротоло утту дегенди билдирет. Министрлик 2005-жылы Мегаком ишканасынын акцияларын сатууда коррупциялык иштер болгонун маалымдады. Мегаком уюк байланыштуу үйүнө 2006-жылдын 28-апрелинде коммерциялык түрдө ишке кирген. 2010-жылдагы апрель инкылабынан соң убактылуу өкмөт бул компаниянын 49% улутташтырган. Ал эми 2014-жылы ишкана толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери 15 ноябрда миграциялык кризиске байланыштуу Беларусь бийлигине каршы жаңы санкция салуунун критерийлерин аныктайт. Буга чейин санкциялардын тизмеси жарыяланары маалымдалган, бирок тизме дагы талкууланары айтылды. Британиялык Financial Times басылмасынын булактары билдиргендей, тизмеге мигранттар конгон Минск аэропорту туш болушу мүмкүн. Бул тууралуу буга чейин Reuters агенттиги да кабарлаган. Санкциялар 20 атка минерге Минск мейманканасына сириялык Чем Уингс Airlines жана Белавия авиакомпанияларга салынышы мүмкүн. Соңку бир нече айдан бери жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадан алынган мигранттар Беларусь аркылуу шаркеттин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литванын аймагына өткөнгө аракеттенишүүдө. Евробиримдиктин лидерлери расмий Минскини гибриддик согуш тактикасы үчүн айыптап жатышат. 15 ноябрда Александр Лукашенко Минск мигранттарды атайы ташып келүүдө деген айыптоону кайрадан четке кагып, өлкө жаңы санкциялардан өзүн коргой турганын билдирди. Түндүк электр ишканасы Бишкекте миңдеген абоненттеринин жарыгын өчүрөрү тууралуу эскертүү берди. Компаниянын басма сөз кызматы билдиргендей, 16 ноябрдан тартып дебитордук карызы бар 4600 абоненттин электр жарыгы автоматтык түрдө аралыктан өчүрүлө баштайт.
Белгилей кетсек, жалпы дебитордук карыз 12 миллион сом түздү. Север Электро абоненттерди электр энергияга болгон эсеп кысапты өз малында жүргүзүүгө чакырат.
Деп билдирди Азаттык радиосуна ишкананын басма сөз катчысы Мерим Жусупова. Мындай эскертүү ноябрь айында экинчи рет берилип жатат. Айындын башында карызы бар 6000 абоненттин электри өчүрүлөрү айтылган. Кыргызстанда быйыл кыш электр энергиясынын тартыштыгы шартында башталууда. Бишкекте 3 фазалуу эсептегичтерге пломба коюлуп жатат. Армениянын президенти Никол Пашинян азер аскерлери чек араны бузду деп айыптады. Өткөн ишемби жекшембиде Ереван менен Баку ок атышпоо келишимин бузгандыгы үчүн бири бирине доомат тартышкан. 15 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөгөн Пашинян Азербайжан менен чек аранын чыгыш бөлүгүндө азери аскерлери Армения Жумуриятынын аймагына кирип келишкенин билдирди. Баку тараптан азырынча комментарий түшө элек. Премьер министр канча аскер чек араны бузганын тактаган жок, бирок ал окуя үчүн коргоо министри Аршак Карапетянды иштен алганын жарыялады. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн толуу Карабак анклавынын айынан согушкан. Ошондон бери ортодо чыңалуу улам курчуган учурлар катталып келет. Жалабатта кылмышка шектүү катары кармалган адамды кыйноо фактысы үчүн айыпталып жаткан 5 милиционер камакка алынды. Ош шаардык сотунун чечими менен Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын баңги заттарын мыйзамсыз жүгүртүү кызматынын 4 азыркы жана 1 мурдагы кызматкери Оштогу 25-чи тергөө абагына отургузулганын 15 ноябрда Азаттык радиосуна кыйноолорго каршы коалиция билдирди. Күч кызматкерлери 2019 жылдын апрель айында Токтогул районунун Торкен айыл тургунунун баңги заттын мыйзамсыз сатууга шектүү катары кармаган Абжал Нурубековду кыйноого алган деп айыпталып жатышат. Нурубеков коюлган айыпты четке кагып, баңги заттын ага башка бирөөлөр таштап койгонун айтып келишет. Айтып келет, тергөөнүн жүрүшүндө милиционерлер Нурубековду уртокмокко алып, тепкилеп, башына желин баштык кийгизип, кыйнап, темир союл менен сабаганы айтылды. Анын укугун коргоо менен Жалабаттагы Справедливость уюмунун адвокаты Нурислам Раимжанов алектенип, соттук медициналык жана соттук психологиялык экспертизанын жыйынтыгында кыйноо фактысы сотто далилденгени айтылды. Тергөө дээрлик 2,5 жылга созулуп, сот алгач Жалабатта, кийин Ошто өттү.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркеми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 16 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 6-11 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -3 +2, күндүз 8-13 градус жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 9-11 градус жылуу. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Энергетика министрлиги өлкөнүн аймагында 48 чакан ГЭС курууга ниеттенген 20 компанияга күбөлүк тапшырды. Мындай кадам энергетикалык кризисти чечүүгө канчалык жардам берет? Күбөлүккө ылайык, бул ГЭСтер өндүргөн энергияны эми мамлекет 15 жыл бою 3 сом 27 тыйындан сатып алып, элге кайра арзандатылган баада сата турган болду. Бийлик чакан ГЭСтер энергетикалык кризистен чыгууга жардам берет деп үмүттөнгөнү менен, айрым адистер мындан буга ишенишпейт. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Чакан ГЭСтерди, ошондой эле күн менен шамалдан электр кубатын иштеп чыгуучу станцияларды курууга ниеттенген компаниялар бүгүн энергетика министрлигинен күбөлүк алышты. Эми ГЭСтерди куруу долбоорлору 2022 жылдын 1 мартына чейин ишке ашырыла башташы керек. Өлкө боюнча алардан жалпы 48 курула турган болду. Электрди мамлекет 3 сом 27 тыйындан сатып алат.
Баягы реестр, бул чакан ГЭСтердин выработка кыла турган организациялардын реестрине кирет. Бизде тактоо болот. Бул баягы ошону менен буларга легализованно, мына официально колуна старт берилет да. Буга чейин айыл өкмөттөрдөн, башка органдардан уруксат кагаздары менен, башка нерселер менен алек болуп жүргөн. То есть контрактка кол коюлгандан кийин булар гарантированно 15 жыл электроэнергияны өкмөттүк компанияга, мисалы Северэлектрага сатканга мүмкүнчүлүгү бар. Бул гарантированный сбыт да.
Азыр өндүргөн энергияны майнинг компанияларга жана башка жеке ишканаларга 5 сом 4 тыйындан сатып, иштеп жаткан 10го жакын майда ГЭСтер бар. Буларга кошумча жаңы курула турган дагы 48 ГЭС жалпы 300 мегаватт электр кубатын өндүрөт. Бул Токтогул ГЭСиндеги 4 агрегаттын бири өндүргөн энергия менен барабар. Чакан ГЭСтердин өндүргөн энергиясы калкка мурдагы эле баа 77 тыйындан, ал эми алтын ген, спирт ичимдиктерин өндүрүүчүлөр жана майнинг компанияларга 5 сом 4 тыйын болду. ГЭС курам деген айрым компаниялар алган энергиянын 70%га жакынын мамлекетке сатабыз деп турушат. Алардын айрымдары Испания менен Финляндиядан 100 миллион доллар инвестиция сала турган компаниялар менен сүйлөшүү жүргүзүп жатышканы кабарланды.
Бул эми биздики, бул Дат Энерджи компаниясы, биз 2015 жылдан бери эле чакан ГЭС курабыз деп келатабыз. Ошондон бери Кыргызстан боюнча суулар дизилдеп, азыр бизде 18 ГЭС курабыз негизи Кыргызстан боюнча. Бул Жалал Абад облусунда 3 ГЭС курулат, Чүйдө 3 ГЭС курулат, Жуңгал районунда 2 ГЭС курулат, Нарындын Ат башысынын Босогосунда 1 ГЭС курулат. Анан Жетөгүз району, Наксуу районунда, Жетөгүз районунда 5 ГЭС курулат. Азыр биз ишти баштадык. Негизи чоң жарылчак, киши жарылчак Барс коомдун топосъемкасын жасатып баштадык уже.
Чакан гэстерди куруу менен өкмөт өлкөдөгү энергия кризисти алдыңкы 3 жылда кыйла азайта ала турганын божомолдоп жатат. Бирок айрым эксперттер бул күбөлүктүн берилиши менен энергетикадагы маселелер чечилип кетерине ишенбей турушат.
Кыргызстандын жакынкы арадагы 10-20 жылдагы энергетикага болгон муктаждыгын карап көрсөк, мындан да чоң кадамдар керек болот. Орто жана ири станциялар керек болот. Балким күн энергетикасына да көбүрөөк көңүл буруш керек. Энергияга муктажыбыз кышкы мезгилде көп болуп аткандык себептен бизге токтогулсуз сактагычтан, көз караңгылыктан да чыгыш керек. Кан баратта биргеси балким керек болот. Өзүнүн чоң суу сактагычы менен кичине жана чоңураак күн станцияларына көңүл бурсак жакшы, анткени бизде мүмкүнчүлүктөр чоң.
Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыр ушул маалга караганда 2 миллиард куб метрге аз. Өлкө электр кубатынын жана көмүрдүн жетишсиздигин баштан кечирүүдө. Кондос Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Өзү улантабыз, алдыдагы парламенттик шайлоо аралаш система, тактап айтканда бир мандаттуу жана партиялык ачык тизме менен өтөт. Айрым байкоочулар быйылкы добуш берүүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө коомчулукта маалымат аз болуп жатканын айтып, бул жараксыз бюллетендердин санын көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертишет. Борбордук шайлоо комиссиясы калкка түшүндүрүү иштери күчөтүлөрүн билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо алгачкы жолу аралаш система менен өткөрүлүп, ага ылайык добуш берүүнүн эрежеси өзгөрдү. Туура добуш берүү жөнүндө кайдан маалымат алып жана түшүнүктүү болуп жатабы деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сундук.
Кантип туура добуш бериш керек экенин түшүнө алдыңызбы? Бюллетендерди кантип туура толтуруш керек экен?
Пока ага чейин түшүнөбүз да, буюрсачы. А негизи билебиз да.
Эми билбейм, үйдө балдар түшүндүрүп атат. Жанагы одномандатный бар экен.
Да, одномандатная партийная система изменилась. В одномандатной, насколько понятно, один мандат, то есть один человек. Ты определенно голосуешь за личность. А в партийной системе ты голосуешь и за партию, и в партии за личность. То есть там тоже своя игра, и каждый сам за себя получается.
Ошон тагайсам, чынайсам, түшүнгөндөй эле жокмун ошонусуна. Непонятный окол, да, уже ачма мен үчүн.
Коомчулукта туура добуш бергенди бар эле билдиби?
Жок, билбейт. Менин оюмча билбейт. Мындай билгендер бар, бирок азыраак да, а билбегендер көп. Менин оюмча азыркы социалдык тармактар аркылуу жакшыраак жетет.
Өзүңүз уккандай, коомчулукта добуш берүүнүн эрежеси боюнча маалымат бир кылка эмес. Жарандык активист Алиш Абдан Боршайкомдун бюллетендерди туура толтуруу жөнүндө маалыматтарын жетишсиз деп эсептейт. Активист мурдагыларга салыштырмалуу добуш берүү бир аз татаал болгондуктан, жакшы түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөсө, жараксыз бюллетендер көп болуп калышы ыктымалдыгын белгилейт.
Кыйыныраак десек болот, анткени жөнөкөй карапайым элдерге кагаз магаз окуп алган кары кемпирлерге аябай эле кыйын болот окшойт, анткени кичине оңойраак болчу, азыркыдай риск көбүрөөк андай жарабай кала турган бюллетендер. Азыр болсо эми шайлоо деле жакындап калды. Жакындап калганына байланыштуу роликтерди оңой анимацияларды, роликтерди чыгара коюп атпатан Боршайкомдун иши болчу да бул. Бирок болсо Боршайком тараптан андай жакшы роликтер, жакшы түшүндүрмөлөрдү көргөн жокмун. Мындай 12 түрүндө эле кандидаттар региондорду кыдырып жүргөндө кыстырма кылып түшүндүрүп кетип аткандарын көрүп атам.
Активист шайлоо күнү Борбор шайлоо комиссиясы дайындаган атайын адамдар жеринде жана ага чейин социалдык тармактарда белгилүү адамдар аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлсө натыйжалуу болот деп кошумчалады. Учурда Борбор шайлоо комиссиясы туура добуш берүүнүн эрежесин түшүндүргөн видеолорду мамлекеттик телеканалдардан жана социалдык тармактардан эки тилде жарыялап жатат. Бирок Борбор шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү элге түшүндүрүү иштери жакшы болбой жатканын моюнга алышат. Маселен, Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева мындай деди.
Жетиштүү эле болуп атат деп биз ойлоп атабыз, бирок элдерден ошол телевиденияга барганда дагы ушул суроолор берилип атат, элге жетпей атат депчи. Роликтер, бир канча роликтер даярдалды. Азыр коомдук каналдар аркылуу, мамлекеттик каналдар аркылуу берилип атат роликтерчи. Анан өзүбүз байма бай телевиденияларга барган сайын баарыбыз дагы кошо түшүндүрүп кетип атабыз, бирок программаларды көргөн кишилер көп болот, жок аз экен. Жетиштүү болбой атат окшойт, бирок дагы роликтер тартылып атат. Ошол блогерлерге берүүнү мен да сунуштагам. Дагы бүгүн жыйын болот, ошондо дагы бир айтып.
Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына таянып, быйылкы добуш берүүнүн эрежесин кыскача түшүндүрүп бере эле. Сизге бул жолу эки бюллетен берилет. Анын биринде партиялык тизме менен бараткан талапкерлерди, дагы биринде сиз жашаган аймактагы бир мандаттуу округдан жарышкан талапкерлерди тандашыңыз керек. Ал бюллетендерди эки башка урнага салышыңыз керек. Партиялык системада биринчи саясий партияны тандап, анын ичинен талапкердин номурундагы сөзсүз белгилешиңиз керек. Эгерде партияны гана тандап, талапкерге белги коюлбай калган болсо, бюллетен жараксыз деп табылат. Тескерисинче, талапкерди гана тандап, партияга белги коюлбай калса, ал добуштагы саналбайт. Ошондой эле бир партиядан бир гана талапкерди тандап, анын номуруна белги коюшуңуз керек. Бюллетенде партиянын аты жазылып, талапкерлердин номуру гана берилет. Ал эми экинчи бюллетенде сиз катталган аймактан жарышып жаткан талапкерлердин аты жөнү жазылган. Маселен, Талас округунан 5 талапкер ат салышып жатса, анын бирөөсүн гана тандашыңыз керек. Эгерде бир нече талапкерге белги коюлуп, же эч бир талапкер тандалбай калган учурда, ал бюллетен жараксыз болуп калат. Баса бюллетендерде мурдагыдай эле баарына каршы деген тандоо дагы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жакында Азаттыктын сайтына дагы атайын түшүндүрмө видео чыгат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстан 300 миллион доллардан ашык суммадагы Мегаком уюк операторуна байланыштуу ишти Лондон шаарында эл аралык арбитраждык сотто биротоло утту. Бул тууралуу юстиция министрлиги кабарлады. Penwell Business Limited компаниясы 2017 жылы Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берип, өлкө Bimocom компаниясынын инвестицияларын ээлеп алган деп даттанган. Евраш аркеттин тышкы иштер министрлери 15 ноябрда миграциялык кризиске байланыштуу Беларусь бийлигине каршы жаңы санкция салуунун критерийлерин аныкташат. Түндүк эле ишканасы Бишкекте миңдеген абоненттин жарыгын өчүрөөрүн тууралуу эскертүү берди. Компаниянын басма сөз кызматы билдиргендей, 16 ноябрдан тартып дебитордук карызы бар 4600 абоненттин электр жарыгы автоматтык түрдө аралыктан өчүрүлө баштайт. Жалал-Абадта кылмышка шектүү катары кармалган адамды кыйноо фактысы үчүн айыпталып жаткан 5 милиционер камакка алынды. Кабылда 15 ноябрда эртең менен жолго коюлган бомба жарылып, бир нече адам жарадар болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Европаны коронавирустун кезектеги толкуну каптап жатат. Австрияда эмделбеген жарандарга карантин жарыяланды. Көчөгө зарыл иши жок чыккандарга 1600 доллардай айыппул салынат. Ал эми Германияда күнүмдүк көрсөткүч бир аптадан бери жогорулап 20000 ашууда. Кытайда коронавирустун дельта түрүнө байланыштуу айрым чектөөлөр киргизилди. Коронавируска каршы вакцина ала элек. Австриялыктар эми кең кесири каалаган жагына бара алышпайт. 15 ноябрдан тартып аларга зарыл иштери менен гана үйдөн чыгууга уруксат берилет. Бул тууралуу Австриянын канцлери Александр Шаленберге жекшемби күнү билдирди.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen Montag 0 Uhr
Дүйшөмбүдөн баштап Австрияда вакцина албагандар үчүн карантин жарыяланат. Демек эмделбеген 12 жаштан жогору курактагы адамдарга үйдөн чыкканга болбойт. Болгону азык-түлүк алууга же өтө зарыл иштер менен чыгууга гана уруксат берилет. Алар ал тургай кийим кече, эмерек, спорт шаймандарын саткан дүкөндөргө да бара алышпайт.
Beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also
Ал өкмөт мындай кадамды айла жоктон кабыл алганын кошумчалады. Канцлер ошондой эле толук карантин киргизүү вакцина алгандарга карата адилетсиз болуп калмактыгын белгиледи. Азырынча бул чаралар 10 күнгө киргизилди. Бийлик соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүп жатканына тынчсызданып, ооруканаларда орун калбай калышы мүмкүн деп кооптонуп жатат. Маалыматка караганда, Австриянын 8,9 миллион калкынын 65% вакцина алган. Мындан улам 2 миллиондой киши карантинде калышы мүмкүн. Аларга дарыгерге, дарыканага жана өтө зарыл иштери менен гана көчөгө чыгууга уруксат берилет. Эрежеге баш ийбегендерге 1660 доллардай айыппул салынат. Аларды полиция көчөдөн тандап текшериши ыктымал. Бирок таза абада спорт менен алектенип сейилдөө үчүн чыкканга болот. Канцлер Шаленберг жарандарды вакцина алууга чакырды. Вируска чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 13000 ашып жатат. Өкмөттүн мындай чечимине каршы 14 ноябрда Венада нааразылык акциясы өттү. Ага чыккандардын бири Сабина:
Мен өз укуктарым үчүн күрөшкүм келет. Ошондуктан чыктым. Бул дискриминациялык чаралар. Өзүмдүн денемди эмне кылышты өзүм чечим кабыл алам.
деп өз жүйөсүн билдирди. Германияда да эмделбегендерге каршы чаралар күчөтүлүп жатат. Азырынча алар чоң иш-чараларга катыша алышпайт. Германиянын саламаттык сактоо министри Йенс Пан чараларды дагы катаалдатпаса кырдаал начарлап кетиши мүмкүн экенин эскертти.
Ситуация ist ernst und ich empfehle uns allen
Кырдаал оор. Ошол себептен олуттуу мамиле жасоону сунуштайт элем. Ооруну жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп жатат. Эгер ушундай ыргакта кете берсе, инфекция жугузуп алгандардын саны ар 2 апта сайын 2 эсе көтөрүлөт.
Seit Ende September deutlich über 1.
Ал арада пандемия алгач тутанган Кытайда коронавирустун дельта вариантына байланыштуу жаңы чектөөлөр киргизиле баштады. Reuters агенттиги тараткан маалыматка ылайык, соңку бир айда бул вирусту жугузуп алгандардын саны миңден ашты. Бул анча деле көп болбогону менен Кытайда соңку бир жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Коронавирус бул жолу Далянь шаарында жайылууда. Мындан улам 7,5 миллион калкы бар шаар жабылып, каттамдар токтотулду. Ал арада Казакстанда кош бойлуу аялдарды, бала эмизген энелерди жана өспүрүмдөрдү мөөнөтүнөн мурда коронавируска каршы эмдөө башталды. План боюнча вакцинация 22 ноябрда башталмак. Азырынча аларга Pfizer вакцинасын сайып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Бирөөбүздү улантабыз. Арстан Баптын Белтерек айылынын жашоочулары Жаңгак токоюна тиешелүү 10 гектар жерден үй салууга берилишине каршы. Бир нече күн мурда токойду сактап калуу талабы менен 100 ашуун тургун митингке да чыкты. Алар токойго тийбе, биз жерди башка жактан кымбат болсо дагы сатып алабыз деп кыйкырып турушту. Үйдөн да токой керек деген элдин көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Ошон үчүн жапай селине
Базар Коргон районундагы Арстанбап айыл аймагынын Белтерек кыштагынын айрым тургундары токойдун ичиндеги турак жай салуу үчүн берилип кеткен жерди кайра токой түбүнө өткөрүүнү талап кылууда. 6 ноябрда митингке чыккандардын бири Түгөлбай Мавлянкуловдун айтымында Жаңгаксарды 10 гектар аймакка 2005 жылы турак жай курууга токтом чыкканы менен белтеректиктер эч кимди токойдун ичине үй курууга уруксат бербей келет.
Жер алууга бир жолу ар бир адам укуктуу, аны билесиздер. Токойдун мыйзамын сыйлап туруп ушул кезге чейин белтеректен бир адам токой чорбанын ичине самовольный постройка кылып там салбастан Кочкор Атада, Базыр Коргондо, Жалал Абадта, Майлисайда, Бишкекте сөтүгүн 300,000-400,000 жер алып ошол жерге эле там салбат атышы токойдун биз законун сыйлайлы бир жака барбайлы деп 2005 жылдын 27 июндагы 262 токтомун жокко чыгарып беришин баардыгыбыз суранабыз.
Белтеректик дагы бир тургун Карамат Касымбекова учурда экология бузулуп, жаңгак токойлор кыскарып жатканда элге токойдун ичине турак жай курууга уруксат берилип кетсе, дарактар кыркылып, жер эрозияга учурап, көчкү жүрүү коркунучу күчөйт деп эсептейт. Ошондуктан ал турак жай куруу маселесинен дагы токой көйгөйүн сактап калыш керек деген пикирде.
Президентибиз кечээ эле Глазго деген шаарга барганда жашылдандыруу жөнүндө аябай жакшы сүйлөдү. Токойлорубуз жер суубуз сакталыш керек. А жерлердин баардыгы эрозияга учурап баратат. Жылдан жылга. Кийин-кийин көчкүнүн алдында калабыз.
Арстанбап ата токой чарбасынын башчысы Батырбек Уметовдун маалымдашынча, өкмөт 2005 жылы чыгарган токтомдо токойлуу жаңгак жана алмазардан 10 гектар жерди үй куруу үчүн деп эл арык участкасын берип жиберген. Токойчулардагы бул токтомду туура эмес чыгып калганын бир топ жылдан бери айтып келишет.
Бул 2005 жылдан бери ушул жер берилип, бирок как бы участкага катары бөлүнгөн эмес экен да. Анан мен быйыл ошол Белтирек айылынын тургундары келип, ал жерде токойдун жери, токойдун арасы берилгенге туура эмес деген мындай мааниде бир айтышкандан жергиликтүү бийликке, биздин акимчиликке жеткизгенмин, айыл өкмөткө да жеткизгенмин. Ошол жер бүгүнкү күндө токойдун толук ортосу болгонуна байланыштуу мындай эгер берилип кеткен болсо туура эмес деп, туура эмес болуп калат го деп ойлоп атам да өзүм.
Базар Курган районундагы Арстанбаб ата айыл аймагынын башчысы Икромжан Чолпонов 2005 жылы Арстанбаб аймагынан 66 гектар жер трансформация болгонун, анын 10 гектары токойдун ичинен берилип калганын айтууда. Ал эми бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийлик бир нече жолу жерди кайрадан токой чарбанын карамагына өткөрүүгө аракет кылганы менен тийиштүү тараптардан азыркыга чейин жооп келбей жатыптыр.
Аталган жерде трансформация болгон жерди отменить кылып жокко чыгарып туруп, башка жактан жер берүү суроо боюнча кайрылуулар жөнөтүлгөн экен, бирок бир да жолу отмена болгон эмес. Белтирек Арстанбаб айылынын тургундары ошол жердин багынан, эгин жайынан пайдаланат. Жолубуз деле жакшы эмес, суу жок айылда, электр жарыгы жок, жергиликтүү бюджет аны көтөрбөйт.
Жалал Абад облусундагы жаңгак токою көп аймактардын саап башында Арстанбаб аймагы кирет. Мында уникалдуу делинген жаңгактын бир нече түрү өсөт. Токойду сактап калуу, экологияны бузбаш үчүн токойлуу аймактардагы калктуу конуштарды кыскартып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө, акыркы 20 жылда бир топ жаңгак токойлору тозуп кетүү коркунучунда, дейт эколог Закир Сарымсаков.
Ушундай составдагы башка токойлор башка мамлекеттерде жок. Тажикстанда, Өзбекстанда жаңгак токойлору кездешет. Ал токойлор биздин токойлорубузча элек жыгыш абдан кооз токойлорубуз. Аны сактап калыш эң азыркы өчүндүү маселелерден бири болуп турупту. Кыргызстаныбызда эл жур түбөйүдө жаңгы поселкалар курушка башка жайларда ham бизде имканыбыз бар.
Жаңгак токойлордун эң ириси Базар Курган районундагы Арстанбаб ата токой чарбасы. Бул токой чарбада алма, алча, долоно жана 2700 гектар жерде жаңгак бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кезекте илим технология жаңылыктары, аларды Нурболот Азамат сунуштайт.
Бионикалык мүчөлөр мугалимди ишине кайтарды. Мындан 2 жыл мурун лондондук мугалим Кет Трейгендин жашоосу толугу менен өзгөргөн. Жумуш убактысында өзүн жаман сезе баштагандыктан иштен суранып кетүүгө мажбур болгон. Дене табы түшпөгөн Кет тез жардам кызматына байланышат. Сүйлөшүүдө дарыгерлер бейтаптан сепсистин белгилерин байкашкан. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер тизеден ылдый 2 бутун жана чыканактан ылдый 2 колун кесүүгө мажбур болушат. Мугалим болуу 47 жашар Кеттин балалык кыялы болчу. Дарыланып жатканда дагы ал кайра мектепке кайтып келе аларына ишенгиси келген. Ишине берилген Кетти сүйүктүү кесибинен ажыратпоо үчүн ал эмгектенген мектептин жамааты британиялык Open Bionics технологиялык компаниясынын Hero Arm протездерин алууга акча чогултат. Эки баланын энеси Кет 18 ай дарыланып, жаңы жашоого көнүп, эми кайрадан окуучуларына кайтты. Технология мага көз карандысыздыкты кайтарып берди, дейт ал. Мугалимдин бионикалык колдору жана буттары окуучуларын да абдан таң калтырат. Алардын кандай иштеп жатканы окуучуларым үчүн дайыма кызык. Тактага жазып жатканымды, китептерди көтөрүп баратканымды көрүп, муну кантип жасап жатканымды таң калып сурай беришет, дейт мугалим. Роботтоштурулган Hero Arms протездеринин каркасы 3D басып чыгаруунун жардамы менен жасалган, ал булчуңдардын калдыктарына бекитилген датчиктердин жардамы менен башкарылат. Датчиктер булчуңдардын жыйралуусун эсептеп, кол кандай кыймыл жасоону каалап жатканын аныктайт. Андан соң башкаруу системасына сигнал берет. Open Bionics компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Саманта Пейн, Кет кайталангыс адам. Анын сүйүктүү ишине кайтууга бекем умтулганын биздин команда жогору баалайт, деди. Ковид дүйнөлүк океанга терс таасир этти. Американын Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналына коронавирустун дүйнөлүк океанга тийгизген таасири тууралуу макала жарыяланды. Макалада COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү айтылат. Мындай тыянакты Наньян университетинин профессору Имин Пен жетектеген окумуштуулардын тобу чыгарды. Алар пластиктин сууда жайылышын изилдеген атайын компьютердик моделди колдонушкан. Дүйнөлүк океанга 193 өлкө
өлкөдө колдонулган медициналык беткаптар, жеке коргоочу каражаттар сыяктуу ооруканалардан чыккан таштандылар ташталган. Пандемия башталгандан 2021 жылдын август айына чейин дээрлик 8,5 миллион тонна ушундай таштанды бөлүнүп чыккан. Моделдөөгө ылайык, эми дүйнөлүк океанда жалпы пластик таштандынын көлөмү 25 тоннаны түзөт. Көп учурда таштанды түз океандарга ташталган эмес, алар дарыялар менен агып келген. Айрыкча калкы жыш жайгашып, катаал экологиялык талаптар коюлбаган жерлердеги дарыялар негизги таштанды ташуучу дарыялар. Алардын сап башында Азиядагы Янцзы, Инд жана Хуанхэ дарыялары турат.
Илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун баштайбыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15 ноябрь дүйшөмбүгүнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта соңку жылдары Кыргызстандагы IT адистер өлкөгө бир катар инвестицияларды тартып келип жатышат.
Айрым маалыматтарга караганда IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы $300 башталат.
Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Ал эми аялзат түрмөгүндө кеминдик Элнура Турдукунова тууралуу айтып беребиз. Ал тубаса кулагы укпайт, 10 жылдан бери кант диабетинен дарыланат. Ошентсе дагы ушул тапта тигүү цехинде иштеп, башка аялдарга үлгү болуп келет. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министрлиги диний экстремисттик уюмдардын социалдык тармактагы ишмердүүлүгүнө күрөш күчөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ушул жылдын 9 айында социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүлүп, диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын таркатуу жана пропагандалоо менен алектенген жалпы 63 сайт жана 20 аккаунт аныкталган. Соттук эксперттик кызматтын корутундусунун негизинде соттун чечими менен 38 сайтка бөгөт коюлду. Мурда диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү, жактоочулары ошол уюмдардын идеологияларын түздөн түз баракчалар, китепчелер аркылуу жайылтып келишкен болсо, азыркы учурда алар жаңы технологияларды, социалдык тармактарды кеңири колдонуп келишет, деп жазылган Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Мекеме бул багытта кызматкерлерден билим деңгээлин жогорулатуу максатында атайын курстарды уюштуруп, бейөкмөт уюмдар менен тыгыз байланышта семинар тренингтерди өткөрүп турат. Дин иштери боюнча эксперттер экстремисттик уюмдар кишилерди тузагына илүүнүн жаңы ыкмаларын ойлоп таап, катарына аялдар менен өспүрүмдөрдү тартып жатканын эскертүүдө. Тбилисиде Саакашвилини колдоо акциясы өтүп жатат. Грузин парламентинин оппозициялык бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынан 9 депутат жекшембиде мурдагы президент Михаил Саакашвилини колдоо иретинде ачкачылык жарыялашты. Новости Грузия сайтынын маалыматына караганда, алар ачкачылыкты парламент имаратында кармамай болушту. Партиянын кеңсесинде депутаттарга лидерлердин бири Георгий Барамидзе кошуларын билдирди. Дагы бир мыйзам чыгаруучу Дрова партиясынын жетекчиси Елена Хаштария 3 ноябрдан бери ачкачылык кармап келатат. Алар Саакашвилини кадимки ооруканага которууну талап кылышууда. Экс-президент өзү 1 октябрдан тарта ачкачылык кармоодо. Ал тапта жаза аткаруу кызматы коопсуздукка шилтеп, Саакашвилиге 15 ноябрдагы сотко катышууга уруксат берген жок. Анын тарапкерлери бул иретте көчөгө чыгышты. Ал азыр Тбилисидеги абактын ооруканасында камакта жатат. Саакашвили кызматынан кыянат пайдаланган деген 2 иш боюнча сыртынан кесилген. Балдар арасында сасык тумоо менен пневмония көбөйдү. Бүгүн Бишкек мэриясы соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, сасык тумоо жана пневмонияга кабылган балдардын саны кескин өскөнүн кабарлады. Расмий маалыматка караганда, үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсеп менен күнүнө 200-500 чейин балдарды кабыл алууда. Дем алыш күнү шаардагы балдар ооруканасына 1370 бала кайрылып, 102 жаткырылган. Алардын 39 сасык тумоо болсо, дагы ушунчасынын өпкөсү кагынган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11000 учур болсо, октябрь айында 31000 учурга көбөйгөн. Сасык тумоо менен катталган бейтаптардын эң көбү чоңдор жана балдар арасында жана Бишкек шаарына туура келет. Кийинки орунда Чүй облусу менен Ысык Көл облусу турат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 15 ноябрда өкмөттүн жыйынында борбордогу ыш маселесин көтөрүп, муниципалитет менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүүдө ишти күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мындан сырткары мамлекеттик органдарга көмүрдү арзандатуу, элди көмүр жана күйүүчү майлоочу майлар менен үзгүлтүксүз камсыздоо тапшырмалары коюлду. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланган. Жыл сайын айрыкча күз кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш калааны ыш түтүн каптайт. Экологдор буга чейин абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан. Шаардын асманын кара көк түтүн каптап турганы тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кыргызстандык чек арачы мыйзамды бузгандыгы тууралуу маалыматтын чын төгүнүн тактай баштаганын мекеменин басма сөз кызматы 15 ноябрда билдирди. Бүгүн интернеттеги айрым маалымат булактарында чек арачылар курулуш материалдарын алып бараткан жарандын акчасын алып койду деген маалымат тараган. Айрым булактар ал адам Өзбекстан Баткенде кура турган мектепке курулуш материалдарын ташып бараткан куруучу болгонун жазышты. Чек ара кызматынын жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн улуг офицери Асылкерим Абдиевдин айтымында опуз алап акчалуу окуясы Баткен облусу боюнча башкармалыктын аскер кызматкерлеринин тиешеси бар же жок боюнча териштирүү башталды.
Бүгүн автоунаада болгон КАМАЗ айдоочусу жана куруучуну Баткен облусунун жаңы бак жерлигинде кызмат өтөп жаткан Самаркандык чек ара заставасынын өздүк курам менен бетме бет кезиктирүү болот. Чек ара кызматынын аскер кызматкеринин мыйзамсыз иш аракеттерге тиешеси бар экендиги тастыкталса, териштирүүнүн материалдары Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасына жоопкерчилигин кароо үчүн берилет.
Элиза менде ушул.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Бирибизди улантабыз. Соңку жылдары Кыргызстандагы IT адистер өлкөгө бир катар инвестицияларды тартып келип жатышат. Өлкөдө IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10,000 чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык кирешеси орточо 20,000 доллардын тегерегинде. Бул тармактын кыргыз экономикасына тийгизген таасири кандай? Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Аны кабарчыбыз Мирлан Кадыров даярдады.
жаштагы Алтынбек Үсөнбеков учурда АКШда беделдүү деп саналган Evernote аттуу IT компанияда иштейт. Өзү Бишкек шаарында жашайт. Алтынбектин бул тармакта аралыктан иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Анын негизги жумушу программалык камсыздоолорду жасоо.
Мисалы, Американы карайм, Америкада эң минималдуу мисалы программисттер деген минималдуу там эмеден мурун, налогтон мурун 10,000 долларда, эң минималдуу 10,000 доллардан алышат. Отон 30% болсо, бияктан мисалы 3,000 доллар да, мисалы ошону төлөп бергенге жөн эле төлөп беришет да, мисалычы ошону. И алар үчүн бул аябанда чоң пайда да, мисалы аябай көп нерсени экономдошот. Ишке да жакшы, аларга да жакшы. И ушул себептен бул тармактын мындай өсүшүнүн потенциалы чоң да. То есть азыр эмеге удаленкага тигилер дагы көнгөнчү, мурда деген бул удаленкага көп жумуштарды беришибиз азыркыдай көп бериш эмес да, и азыр көнүп алышкан үчүн дагы көп бере башташты. И пайдасы ушундай пайданын айынан дагы көбөйөт да жылдан жылгачы.
Үсөнбековго окшоп үйүндө иштеген IT адистери Кыргызстанда ондоп саналат. Алардын көбү тапкан акчасы тууралуу ачык айтууну каалашпайт. Айрым маалыматтарга караганда IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп, иш баштаган адистин айлыгы 300 доллардан башталат. Маяна жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда IT тармагында иш алып барган адистер жылдан жылга көбөйүп, бул тармакты кирешелүү бизнес катары карап жаткан ишкерлер да көбөйүүдө. Маселен, жакында эле Кыргызстандын Namba Group компаниясы Казакстандагы Астана эл аралык каржы борборуна барып, IT тармагына 1,000,000 доллар өлчөмүндөгү инвестиция алып келди. Бул акчага бардык кызматтарды, төлөмдөрдү өзүнө камтыган бир онлайн тиркемени ишке киргизгени жатышат. Компаниянын негиздөөчүсү Аман Тентиев аткаруучу иштер тууралуу буларга токтолду.
Бизде мындан жүздөн ашык киши каржыланып атат түз да анан бирок буга жанагы биздин курьерлер биздин доставщиктер таксисттер баары булар саналган жок салык там булар болсо соц фонд жанагы подоходныйлар төлөнүшөт бүт салыктар да кетет.
Кыргызстандагы IT адистеринин башын бириктирген жогорку технологиялар паркы быйылкы кирешеси былтыркыдан 50% көбөйгөндүгүн айтууда. Аталган парк эмгектерин чет өлкөгө экспорттоп, жыл сайын 1 миллиард сомдон ашык акча табышат. Уюм 2013 жылы негизделген жылы анын мүчөлөрү 14 миллион сом гана табышкан. Киреше жылдан жылга көбөйүп отуруп, 2021 жылдын алгачкы 9 айында эле 1 миллиард сомго чукул акча табышты. Анын 90% жакыны адистердин айлыгына кеткен. Резиденттеринин кызматтары АКШ, Орусия, Казакстан, ошондой эле Кипр сыяктуу өлкөлөргө экспортолгон. Жогорку технологиялар паркына учурда 120 резидент мүчө, 1200 ашык киши иштейт. Уюмга катталган компаниялар IT тармагындагы бардык кызматтарды көрсөтүшөт. Кирешенин басымдуу бөлүгү программа түзүү менен программа сатуудан түшөт. Мындан тышкары компьютерде түзүлгөн анимациялар, интерактивдеги сервистерди жаратуу жана колл-центр байланыш тейлөө борборлору аркылуу кызмат көрсөтүшөт. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Чубак Темиров уюмга мүчө болгон IT адистери төлөгөн салыктарды айтып берди.
Резидент компаниялар жогорку технологиялар паркы жөнүндө закон бар да атайынчы. Экспортный потенциалды көрсөтсө, экспорт жазашты, минимум 80%. Анан айтишниктер болсо, анда налогтордон бошотулат да. Анан ошо 1% паркка төлөшөт. Салыкка төлөшөт, подоходный налог сниженный, анан соцфонд сниженный төлөшөт.
Темиров ушул жылдын аягына чейин АКШ-дагы EPAM Systems компаниясы Кыргызстанга өкүлчүлүгүн ачууну пландап жатканын билдирди. Эгер бул демилге ишке ашса, 1000 киши жумуш менен камсыз болот.
Мисалы, жакында эле жана EPAM дегенди уктуңарбы? 40 миллиард капитализациясы менен фондовой биржа Нью-Йоркто Кыргызстанга офис ачырчат. Эме EPAM деген бул известная компания в мире. То жанагы 100 Fortunes дегенге дин ичине кирген аутсорсингу крупный компанияда дүйнө жүзү боюнча 40 000 ашык сотрудник бар, 5 континенттах работают. Кыргызстанда офис ачырчат, буюрса резидент парка болушат. Уже жакын жылдын аягына чейин ачылып киришет уже рынок.
Жогорку технологиялар паркы 2030 жылы уюмдун программисттерин 50 000 чейин жеткирип, долларлык эсепте миллиардтык көрсөткүчкө алып барабыз деген дымагы бар.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Мирлан Кадыров алып баруудамын. 9-10 ноябрда Бишкекте Стратег Ист жана IT Евразиялык форум өттү. Иш-чарага дүйнөнүн чар тарабынан келген IT индустриясынын 150 ашык өкүлү тажрыйбалары менен бөлүштү. Форумдун жыйынтыгында эл аралык деңгээлдеги эң беделдүү деп саналган EPAM Systems IT компаниясы Бишкекте кеңсесин ачуу чечими кабыл алынган. Аталган компания бизнес үчүн инновациялык чечимдерди иштеп чыгып, программаларын АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө сатат. Форумдун жүрүшүндө Катапульт венчурдук фондунун өкүлү IT чөйрөсүндөгү стартаптарды колдоо үчүн атайын фонд түзөрүн жарыялады. Капиталдын көлөмү 100 миллион долларды түзөт. Фонд Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү үчүн түзүлүп жатканына карабастан, ресурстарынын 50% Кыргызстандагы стартаптарга жумшалары айтылды. Ошондой эле форумда көптөгөн эл аралык донорлор Кыргызстандагы IT долбоорлорун колдоого даяр экендигин билдирген. Жогорку технологиялар паркынын мурдагы жетекчиси Алтынбек Исмаилов буларга токтолду.
Албетте, Кыргызстанда мындай биздин адистер мындай чоң-чоң ири-ири ишканада иштеп жатканын мындай карасак болот. Айыл жана EPAM ачылып атпайбы? Бул америкалык эме да ишкана. Аларда 50 000 ашык IT адистер иштейт. Кыргызстанда калп айтпасам 80-100 чукул IT адистери бар азыркы учурда элечи. Анан кийин алар болсо ошол Грузияда эле бир жылдын ичинде эле 500 киши эме алышты да, эмелер ишкерлердичи. Анан кийин алар бияка Кыргызстанда 1000 жумуш орундарды ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат.
Кийинки убакта чет жакта иштеген кыргызстандык мигранттардын арасында да IT тармагына оогондор көбөйдү. алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаандаша иштеп жаткан кеси. Алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, Кыргызстандагыларды окутууга жардам берип келишет. Ошол эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Кеминдик Элнура Турдукунованын тубасы кулагы укпайт. Ал 10 жылдан бери кант диабетинен дагы дарыланат. Майыптыгы бар келин ата энеси жок өсүп, 2 жыл мурун жолдошунан ажыраган. Ушул тапта ал Бишкекте батирде жашап, тигүү цехинде иштейт. Аялзат түрмөгүндө Элнуранын тагдырын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
29 жаштагы Элнура Турдакулова Кемин районунун Элич айылында туулуп өскөн. Тубаса майыптыгы бар келиндин ата энеси бала кезинде каза болуп калган. Туугандарынын колунда чоңойгон Элнура 11 жашында 2 чоң операцияны баштан өткөргөн.
Төрөлгөнүмдөн сол кулагымдан микротия болуп төрөлгөн. Мамам болсо ошол кулагына операция кылам деп аябай туркады. 3 жашыма чейин ушунча аракет кылып, 3 жашымда өз мамам аябай катуу ооруп, мастит болуп, рак болгон. Анан 3 жашымда каза болуп калды мамам. Ошентип мен чоң энем менен папамдын колунда болдум. 2-нчи классыма чейин. Анан чоң энем өтүп кеткенден кийин мен деген 11 жашымда 1-нчи жана 2-нчи этаптагы операция өттү. Анан 12 жашымда февраль айында папам өтүп кетти. Элич айылында мектепте окугам, Бакаев атындагы. 1-нчи класстан баштап 9-нчи класска чейин ушул мектепти бүтүрдүм. Аппарат менен пуну укпагандан улам неме болуп калды да, талакты ушундай жакшы алып кете алган жок.
Элнура мектепте 9-нчу класска чейин окуп, Бишкектеги колледждердин бирине тигүүчү адистигине тапшырган. Кант диабети менен ооруп калганын ошондо студент кезинде билген.
Больницага скорый менен түшүп калдым. Скорый менен түшкөндө эле сразу сахарный диабет деп эле инсулинге өткөрүштү. 40 жашка чейин инсулинге сразу автоматикке отургузуп кеп. Анан ошентип ошол күндөн тарта мен 5 маал инсулин алам. Анан 2014 жылы бир жылдан кийин мен турмушка чыктым. Турмушка чыгып ушул сахардын айынан ортодо аябай көп өкүнүч болду менде. Анан ошол акыркы 3-чү боюмда болгондон кийин кыштын күнү ушундай чалым тыгылгандын айынан болуш керек деп да кеттим. Бирок врачтардын айтымы боюнча бирок ушул сахардан улам нерв болгон сайын сенин баланын камыры ичкерип кетти деп диагноз коюп берген. Ошондон бала чарчап калды деген да там ниет кылып жүргөм, бирок ошого да жеткен жокмун. Тилекке каршы
Элнура жолдошу менен 5 жыл бирге жашаган. 2 жыл мурун ал Орусияда иштеп жүрүп ооруп каза болуп калган. Күйөөсүнөн ажыраган келинге оор тийип абалы начарлаган.
Жолдошум менен мени бир жакын адамым, дос адамым ушундай таанышып көр деп, бир жигит болсо бул эки жигит болсо деле эме болчу да мындай баягы скорой менен больницага жатып каласың да, бир моментте ушундай сахарың көтөрүлүп кетет да, билинбектенчи. Ал ошентип эле скорой менен барып жатып калган учурда алар мындай көтөрө алышкан жок да. Анан ошонун айынан мен баягы баш тартып баштадым да жок депчи. Акыры алага чыгып деле кеткен ал мени ушинтип. Ошентип эле баш кошуп калган, ошон бир адам тааныштырган дос адамы. 2019 жылы октябрь айында ал деген Россияда болчу. Россияда ошол сууктан байланыштуу еще плюс заодно это воспаление легких деп диагноз чыккан да. Ошондон комага түштү, комада бир жума жатты да ошол менен да каза болуп калды.
Элнура кант диабетинен улам 1-нчи топтогу майып катары базага киргизилген. Акыркы 2 жылдан бери өкмөт ага айына 2700 сом өлчөмдөгү жүрөк пул төлөп берчү. А бирок бир ай мурун ага ашыкча акча төлөнгөнүн жана азыр эми аны кайтарып берүү керектигин уккан.
Жөлөк пул алыш үчүн степке өткөрүлөт. Баягы диагноз бүт группа чыгарып бергенден кийин гана ал сол защитага кетет. Сол защитадан өтүп алар мага 1-нчи общий деген группа берген. Мага 2 жыл унтукпай эле 2700 сомдон берип баштаган болчу. 2700 сомдон алып келген, бирок мен билген эмесмин что ушундай ортодо катачылык кеткенин. Баягы 3-нчү жылы обновление кеткенде мага кайра чалып айтышты, ага сахарный диабет 1-нчи общий группалар 1000 сом гана ала алат. Ошондо 1700 сом кайра эметип бер дегендей болуп калды, төлөп бер дегендей болуп. Ката алардан кеткен күндө деле баары бир бизди мойнулукка ил койду да ошол бери. Сен алгансың деген акча деп юристке кайрылсам, юрист эле ошол эле төрөп айтты, баягы сен өзүң акча алгансың, сен өзүң кайра кайтарып беришиң керексиң деген болчу да. А мен ар бир апнау линиядан жөн эле баягы 15,000 жөн эле акча кетет. Баягы мен барып шаарга келип жатам, 10 күн жатам, ошол каражаттардын баарын кайра семейный врач менен баягы бүт врачтардын немесин чогутуп келип колдору менен осмотр болупчу.
Элнура ушул тапта Бишкектин четиндеги барак үйлөрдүн биринде ижарага алган батиринде жалгыз турат. Ал оорусуна байланыштуу күнүгө 4-5 саат гана тигүү цехинде иштейт. Майып келин ооруган адамды коом, кайын журт, кесиптештери жээрит деп айтат. Ал майып адам колгон түшүнүү жана колдоо сезими күбө адамдарда жок болгонуна кейит.
Мен азыр барып шаарда турам, батирлердин биринде жалгыз. Мурун кыздар менен турчумун, бирок азыр ошо убактысы жеткенге ар бир өз жолдору менен кетти. Окууларын бүтүп турмушка чыкчулары да бар болду, өзүнчө Россияга кеткендер да болду. Ошентип кайра айланып келе эле өзүм эле жалгыз жашап калдым да. Азыр цехтердин биринде 4-5 гана саат убакыт иштей алам, анткени көпкө чейин кадимкидей чарчап калам. Өзүм тикмечи болуп иштейм, бирок тапкан айлыгым бир гана квартплатка эле жетип калат. Баягы кайын журт менен жашаган учурда үйдө болуп каласың да, үйдө болгон учурда баягы өзүңдүн диеталык тамагыңды ала албайсың да, анткени сен үйдө иштебей эле баягы өзүнчө тамагың өзүнчө болуу керек да, мындай өзүңө мындай ден соолугуңду кармаш үчүн да, кахарыңды нормага кармаш үчүн эти майлуу тамак деген болбойт дегендейчи. Ошондон мындай аябай кыйынчылык ошол болду да мендечи. Баягы адамдын түшүнбөктүгү, баягы бул адам жөн эле калп эле ооруп жатат деген сөздөр көп болуп калды. Анан кийин баягы коляга эмеге чыккан күндөрдө деле баягы колдорум жарылып эметип калса оңой менен айыкпайт да. Ушундо кара жумушка да эмете албай калганым ошол аябай эме болду да, кыйын болду. Аппарат менен болгон күндө деле мындай сөз тынып угулбайт да, түшүнүшпөйт эгерде эмнеге, эмне себептен мен ушинтип эчигип келатам депчи. Андай болсо эметпей эле кой да, иштебей эле кой да, освободи машинканы бошот, мен башка шыяны алам дегендей сөздөр көп болот.
Элнура Турдаконованын кыялдары абдан көп. Ал жогорку окуу жайга тапшырып окугусу келет. Үй алып акча болуп башка колунда жокторго жардам берерин да айтып берди.
Кыялданган нерсем, мен ушундай кайрымдуу адамдардын катарында болгум келет да, аябай кыялданам ошону. Ушинтип кыйналып жаткан адамдар көргөндө ушундай ооруң ооруп кетет го депчи, эч кимге салбай эле койчу деп кайрадан окугум келет ушул эмемди эле. Конструктор моделлерди эле мен адамды көрүп эле размерин түшүрүп ушуну тигип бергим келет дегенде.
Кыргызстанда кант диабетинин тегилже бул түрүнө чалдыккандар 240,000 адамдын тегерегинде. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында кант диабети менен расмий каттоодо 60,000 адам турат, бирок бул сан 3-4 эсе көп болушу ыктымал. 2021 жылдын 1-январына карата майыптык үчүн пенсия жана жүрөк пул алган адамдардын саны 198,000 ашты. Майыптык үчүн пенсия жана жүрөк пул алган адамдардын 47% аялдар, алардын саны акыркы 5 жылда 11,6% өскөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ген казуу жана чалгындоо жүргүзгөн чет элдик компания өкүлдөрү менен жергиликтүү элдин ортосундагы чыр чатактар акыркы 10 жылда күчөгөнү Борбор Азия эл аралык университети жүргүзгөн изилдөөдө айтылат. Изилдөөдө дагы кандай маселелер аныкталганы тууралуу 2010 жылдан бери ген казуу иштерине байкоо салып келген тоо ген тармагы боюнча изилдөөчү Назгүл Аксариева Азаттыкка айтып берди. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Назгүл айым, изилдөө кайсыл аймактарда жүрдү? Негизги максат эмнеде?
Борбор Азия университети аркылуу ошо изилдөөнүн талаада өткөн сурамжылоолорду өткөрүү боюнча жоопту болчумун. Мен негизинде Нарын районунда, Чаткал районунда, Ала Бука районуна караштуу айылдарында өткөзгөм. Сурамжылоонун негизинде бул ошо тоо кен ишканаларын кен казуу компаниялар менен жергиликтүү администрациянын менен жана болсо айыл тургундардын ортосунда мамилеси, алардын ортосунда кандайдыр бир келишпестиктер болсо ошо келишпестиктер эмне себептердин негизинде чыр чатактар өтөт. Жана ошо чыр чатактарды басаңдатуу кандай эффективдүү жолдорду тапса болот ошону аныктоо боюнча ушундай изилдөө жүргөн.
Силердин изилдөөдө акыркы 10 жылда чет элдик компаниялар менен жергиликтүү элдердин ортосунда келишпестик күчөгөнү айтылат экен. Бул эмнеге байланыштуу?
Менин оюм боюнча бул бир нече себеп бар. Эң башында 2010-жылдары ошо күчөп келип жатканда көбүнчө чалгындоо иштерин чет өлкөлүк батыш тараптан каржыланган компаниялар, инвесторлор келген. Анан чалгындоо иштерин жүргүзгөндө бизде ошо башкы этаптарда компания менен жалгыз гана мамлекеттик органдар байма бай ушул бир чечимдерди кабыл алып да ачык айкындуулук болбогондуктан ушул иштер жүрүп келген. Ошол себептен элдер ушу маалыматтык жоктугунан ар кандай өз алдынча жарым жартылай маалыматты табып ал маалымат туура эмес жеткирилген үчүн көп түшүнбөстүктөр келип чыккан. Биз совет доорунда тоо кен ишканаларында негизги жумуш иштөөчүлөр катары бул чет өлкөдөн башка совет өлкөлөрүнөн келген кызматкерлер болчу. Кыргыз эли мындай башынан эле мындай негизги жумуш орундарына ээ болгон эмес. Ошол себептен мындай историческая память о промышленном производстве ошондой жок да. Ошол себептен көптөгөн түшүнбөстүктөр болгон. Бирок ошол чыр чатактардын негизинде батыш инвесторлор 2014-15 көбүнчөлөрү Кыргызстандан өзүнүн каржылоолорун тартып кетишкен. Алардын ордуна ошолордун иштеп жаткан чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан жерлерде Китай компаниялар басым келип жатышты. Бирок Китай компаниялары көбүнчө өтө эле жабык компаниялар, ачык айкындуулугу аз, элдер менен сүйлөшүүгө биринчиден тилди билишпейт, котормочулар дале аз айыл жергесинде. Ошол себептен маек куруу өтө татаал болгон. Жана батыш инвесторлор көбүнчөсү чалгындоо иштерин жүргүзүп кетсе, Кытай инвесторлору казып чыгуу иштерине туш келишкен. Өзгөчө рассыпной золотон казып келүү боюнча рекультивация иштери жүрбөгөндүктөн элдер ушу казылган жерлерди көрүп аны калыбына келтирүү жумуштар кылынбагандан жергиликтүү бюджетке кандай төлөмдөр кылынат, түшкөн каражаттар кандай сарпталат ошо боюнча маалымат жок болгондуктан өтө көп чыр чатактар болуп келген жана болуп келатат.
Кен казуудан түшкөн каражатты бөлүштүрүүдө жана аны сарптоодо жергиликтүү элдин катышуусу канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Лицензияны таркатуу учурунда жана ушу кандайдыр бир чечим алынып келген жакта жергиликтүү тургундардын катышуусу өтө аз. Бирок жок деп айта албайм, себеби дегенде жылдын башында, ар бир жылдын башында жергиликтүү айыл өкмөттөр менен компаниялар биргеликте коомдук угууларды жүргүзөт. Ошо коомдук угууларда компания отчет берет эмне кылган иштери боюнча жана кандай иштерди пландаштырып жатат ошо боюнча коомдук угуулар жүрөт. Бул жерде менин оюм боюнча айыл өкмөттөр ушу маалыматты таркатуу боюнча жана элдердин арасында ушу маалыматты тең таркатуу боюнча жалгыз гана райондук центрнын деңгээлинде эмес, башка бүт чет жакалык айылдарга маалыматты таркатуу ушуну күчөтүш керек.
Мына сиз тоо кен иштеринде ачыктык жетишпейт деп жатасыз. Бул кандай маселелердин келип чыгышына алып келет?
Ачык айкындуулук толугу менен жок деп айта албайм. Ал эми мен айтып кеткендей коомдук угуулар өтүп турат, ал жерде ушу маалыматты таркатканга аракет кылат. Бирок бул жетишерлик эмес. 2010 бери байкоолорун жүргүзүп келатам. Негизги маселе бул кен казуудан түшкөн киреше ошо кандай айыл жергесине бөлүнүп келет. Айыл жергесине жеткен учурда деле ошол боюнча маалымат берилбейт. Мисалы үчүн жергиликтүү өнүктүрүү фонддору ачылган райондук деңгээлде жана областтык деңгээлде. Ошо райондук жана областтык деңгээлде ошо налогтук эмес салыкты ошо 2% жыл сайын ошо кирешеден компаниялар төлөйт. Бул өтө эле чоң суммаларды ошо райондук жана областтык деңгээлге которулат. Бирок ошол долбоорлор инфраструктуралык курулган объектилер ошо жергиликтүү өнүгүүнү, экономикалык өнүгүүгө алып келерин менин толук камдуу биринчиден маалыматым да жок, экинчиден ошо өнүгүүнү алып келеби деген бул суроону туудурат.
Тоо кен тармагы боюнча изилдөө үчүн Азгүл Аксариева менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ойдогудай өтсүн, саламатта болуңуз.